Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 24 mai, în deschiderea programului, titlurile emisiunii. Despre embargoul impus de patronii de presă președintelui Traian Băsescu.
Ce vor partidele politice din România?
Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Neculae Constantin Munteanu.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, a invitat partidele parlamentare, precum și grupul parlamentar al minorităților naționale, să participe luni la o serie de consultări pentru configurarea unei majorități parlamentare transparente, pe baza căreia, cităm dintr-un comunicat al președinției, să poată fi format un executiv stabil care să asigure buna guvernare a țării până la încheierea actualului ciclu electoral. Citatul. Consultările ar urma să cuprindă și alte teme, cum ar fi introducerea votului uninominal, convenirea unei date clare pentru alegerile europarlamentare, elaborarea legii lustrației și finalizarea și implementarea pachetului de legi referitor la siguranța națională. 38 de mineri au fost uciși de o explozie într-o mină de cărbune din Novokuznetsk, în vestul Siberiei. Autoritățile ruse spun că ceilalți 179 de mineri care se aflau în mina Yubileynaya în momentul exploziei au fost salvați. Inspectorii ruși din industria minieră spun că au încercat de două ori până acum să închidă mina din motive de securitate, dar demersurile lor au fost respinse de un tribunal local. Explozia unei mașini capcană în Irak a ucis cel puțin 25 de oameni care participau la o ceremonie funerară în orașul Al-Fallujah. Explozia a rănit alte 30 de persoane. Al-Fallujah este capitala provinciei Anbar, folosită drept cartier general de grupările insurgente sunite și de militanții Al-Qaeda. Organizația anticorupție Transparency International a avertizat că mita subminează sistemul de justiție în numeroase țări ale lumii. În raportul anual al corupției, dat astăzi publicității, Transparency International spune că cele mai întâlnite două forme de corupție care afectează instanțele din întreaga lume sunt mituirea judecătorilor și imixtiunile politice în procesul de justiție. Potrivit raportului, Haiti este cea mai coruptă țară din cele 163 monitorizate, iar cea mai puțin coruptă este Finlanda. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat azi că embargoul rusesc impus importurilor de carne din Polonia echivalează cu un act de discriminare. El a spus la o conferință de presă la Bruxelles că Uniunea Europeană are cele mai înalte standarde de protecție a consumatorului și n-ar fi permis consumul cărnii poloneze în țările membre dacă aceste standarde n-ar fi respectate, așa cum susține Rusia. Parlamentul European a declarat că relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia ar putea avea de suferit dacă Moscova nu va întreprinde pași pentru aplanarea tensiunilor cu Estonia. Într-o rezoluție fără efecte juridice, Parlamentul European critică autoritățile ruse pentru retorica, cităm, ostilă, folosită în disputa cu Estonia asupra monumentului ostașului sovietic strămutat din centrul Tallinnului. Dar rezoluția face totodată apel și la o mai bună integrare a comunității ruse din Estonia, care numără aproximativ 300.000 de oameni. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, l-a demis pe procurorul general de la Kiev, Sviatoslav Piscun, pe motiv că el nu poate deține și funcția de procuror general și pe cea de parlamentar. Parlamentul de la Kiev a adoptat, pe de altă parte, o declarație spunând că demiterea lui Piscun, aliatul premierului Victor Ianukovici, este periculoasă și poate destabiliza țara.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Astăzi, președintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire a lui Valeriu Turcan în funcție de șef al Departamentului Comunicare Publică de la președinție.
Biroul de presă al președintelui a anunțat tot astăzi că președintele va participa vineri la reuniunea la nivel înalt a țărilor central europene, care va avea loc la Brno, în Republica Cehă.
Și tot astăzi, președintele a chemat la consultări partidele parlamentare. Dinspre Palatul Cotroceni au venit așadar câteva știri banale, lipsite de dramatism, sau cel puțin de dramatismul așteptat, bănuit, dedus, indus chiar, în urma anunțului legat de embargoul pe informații despre prima zi de lucru a președintelui la Cotroceni, după referendum, embargo anunțat de Clubul Român de Presă. Un embargo sancțiune pentru comportamentul președintelui Băsescu sâmbătă trecută față de o jurnalistă de la București. Despre acest embargo, dar și despre alte puncte de pe agenda politică a momentului, am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Clubul Român de Presă, care reunește reprezentanții patronatelor din mass media autohtonă, a decis să-l sancționeze pe Traian Băsescu după incidentele de sâmbătă, printr-un embargo total în ceea ce privește apariția sa la televiziuni și radiouri astăzi și în ziarele de mâine.
Deci e o decizie care nu ține neapărat de o deontologie a funcției, a profesiei de jurnalist, ci ține de voința unui patron sau altuia de presă, nu?
Da, iar această decizie încalcă de fapt rolul presei, acela de a informa critic sau obiectiv în ceea ce privește un personaj politic sau altul.
De altfel, țin minte că președintele Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, spunea că exact așa cum președintele a luat acel telefon și l-a pus în buzunar, prin asta a pus o stabilă informării corecte a publicului, asta face exact patronatul ziarelor și televiziunilor din România acum, nu? Pun o stabilă în fața informării publicului.
Ceea ce nu spune șeful Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, este că o astfel de măsură nu a fost luată în cazul unor incidente mai grave, cum sunt cele care îl vizează pe Dan Voiculescu, șeful conservatorilor, de pildă, atunci când a intrat în direct într-o emisiune cu Monica Macovei și a folosit cuvinte care depășesc un cadru oficial.
Țin minte că era vorba de o propoziție de genul: îmi face plăcere să vă insult, doamnă Macovei.
Exact.
Da, să ne întoarcem, Sabina, la ziua de azi și la Cotroceni. Președintele Traian Băsescu a ieșit învingător în referendumul de la 19 mai. Ce urmează să facă? Cât mai poate să facă? Pentru că el vine schimbat după acest referendum la putere.
Traian Băsescu a câștigat acest referendum pe baza unei platforme politice, pe baza unor promisiuni că încearcă să reformeze sistemul politic autohton și are în vedere modificarea Constituției în așa fel încât să se clarifice problema Republicii prezidențiale sau parlamentare, precum și votul uninominal. În subsidiar mai este trecută și legea lustrației. Așadar, câteva teme majore pe care politicienii nu au cum să le evite în acest moment, de aceea au și început tot soiul de negocieri, cel puțin în privința votului uninominal.
Liderul PSD, Mircea Geană, spunea de unăs că președintele Traian Băsescu nu are dreptul să ia cu asalt viața politică din România cu un program propriu.
Președintele Traian Băsescu poate să facă ce vrea în limitele Constituției. Dacă are o majoritate suficientă care să provoace modificări majore ale sistemului politic autohton, poate să o facă. Așadar, există deja cel puțin un acord între cele mai importante partide parlamentare, PSD, PNL și PD, în privința uneia din cele 18 variante de vot uninominal.
Da, vreau să te întreb și în legătură cu această discuție între Asociația Pro-Democrația și principalele partide din Parlament, cât de departe este de proiectul lui Traian Băsescu de a modifica legea electorală?
Traian Băsescu ar fi vrut o variantă a votului uninominal majoritară. În schimb, partidele se tem de această soluție și ar prefera un vot uninominal cumva secționat cu o variantă mixtă, așa încât jumătate din Parlament să se aleagă pe varianta uninominală, iar restul parlamentarilor să fie aleși prin vot proporțional, ca și până acum. Varianta votului uninominal majoritar, similară întrucâtva cu alegerea primarilor din România, ar fi însemnat o restructurare clară a clasei politice autohtone, permițând doar partidelor puternice să mai aibă acces în Parlament și eliminându-le pe cele care în acest moment produc balast, de pildă Partidul România Mare sau Partidul Conservator. Sigur, în această situație intră și UDMR, așadar, printr-un vot uninominal majoritar, România ar putea să ajungă în următoarea etapă cu două partide puternice și poate un al treilea de joncțiune. Acest lucru ar restructura în mod în mod clar clasa politică autohtonă.
Dar hai să facem lucrurile puțin mai clare. Votul uninominal înseamnă acel vot pe care îl dai unei singure persoane și nu unei persoane care e trecută pe o listă unui partid. Cu alte cuvinte, nu votezi cu X pentru că e la PSD, ci votezi cu X pentru ceea ce el are bun.
Și data viitoare nu mai votezi cu el dacă nu și-a îndeplinit promisiunile pe care ți le-a făcut în campania electorală. Ai șansa de a-l sancționa direct pe cel care nu a reușit să-și îndeplinească agenda politică la zi.
Asta poate că a trebuit să-i se explice foarte bine publicului din România și cât se poate de clar.
În orice caz, printr-un vot uninominal, România ar scăpa de aceste alianțe complicate care duc la crize, la crize politice prelungite, cum e cazul celei în care ne aflăm astăzi.
Mulțumesc, Sabina Fati, la București, doamnelor și domnilor, despre un cu totul altfel de vot, despre cu totul altfel de alegeri, acelea din timpul erei Ceaușescu, ne va vorbi la sfârșitul acestei emisiuni Nicolae Constantin Munteanu, în serialul său Eu și câinele meu, Securitatea.
Rămânem în actualitatea imediată. Începutul acestei săptămâni a fost marcat de o avalanșă de declarații și luări de poziții ale principalilor actori politici legate de negocieri și de posibile alianțe între până mai ieri adversari pentru o reconfigurare a scenei politice în urma înfrângerii suferite de Parlamentul de la București la referendumul din 19 mai. Ce vor de fapt în aceste zile actorii politici de la București? Răspunde Traian Ungureanu.
După șocul inițial, sistemul a încercat din răsputeri să se replieze, temporizând prin inițiative formale fără direcție. Trei partide s-au pomenit complet descoperite, imediat după verdictul popular. PSD ca motor al inițiativei de suspendare, PNL ca agent de culisă al PSD și UDMR, eternul complice al oricărei inițiative, bună sau rea, ce îi poate asigura locul la guvernare. Situația e cu atât mai gravă cu cât PNL și UDMR au aflat cu ocazia referendumului că membrilor de rând sunt majoritar probăsesc. Aduse la faliment de o aventură politică irațională și părăsite de propriul electorat, aceste trei partide sunt reduse acum la un schelet funcționăresc, la structurile de conducere, care încearcă să evite căderea. Asta explică ploaia de inițiative care încearcă să evite confruntarea cu starea de fapt. Toată lumea propune negocieri, nimeni nu știe cu cine și la ce bun. În spatele acestei cascade de ședințe, analize și contacte nu se află decât speranța că trecerea timpului va răci scena politică și va lua din forța de impact a referendumului. Gioană, Tăricianu și Marco Bello au făcut față primului asalt, de altfel nu prea convingător. Protestatarii și revoltații ca Victor Ponta sau Ludovic Orban s-au cumințit rapid și s-au repliat pe linia conducerilor de partid. Dacă alunecă mai departe pe această spirală de conservare, partidele parlamentare anti-Băsescu pierd ocazia unică de a se restructura și de a se relansa spre cele trei rânduri de alegeri care urmează. E o amânare care compromite încă mai adânc o imagine și așa proastă. Sistemul de partide, inaugurat acum 18 ani, s-a prăbușit, de fapt, în ziua referendumului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii a decis că procurorii nu pot fi audiați în comisiile parlamentare după ce Consiliul a luat în discuție refuzul procurorului general, doamna Laura Codruța Căveși, de a permite procurorilor să fie audiați de comisiile parlamentare, așa cum a cerut președintele Camerei Deputaților Bogdan Oltean. Doamna Căveși a înaintat și o sesizare care reclamă imixiunea lui Bogdan Oltean în justiție prin chemarea procurorilor la audieri în Parlament. Detalii de la Dan Tăpălagă.
În urmă cu două săptămâni, o comisie parlamentară chemase la audieri procurori și ofițeri de poliție în legătură cu legalitatea unor interceptări telefonice. Procurorul general, Laura Codruța Căveși, și șeful DNA, Daniel Morar, anunțaseră că nu pot da curs solicitării. A intervenit șeful Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, cu o scrisoare adresată celor doi, în care solicita, citez, să dispuneți procurorilor în cauză, precum și oricăror persoane citate, prezența în fața comisiilor parlamentare, citat închis. Tot atunci a venit refuzul prompt al procurorului general, care a reproșat șefului Camerei Deputaților, tot într-o scrisoare, că face o confuzie între procurori și funcționarii, demnitarii sau angajații guvernului. Laura Codruța Căveși i-a mai amintit lui Bogdan Olteanu că procurorii dau socoteală doar în fața CSM pentru activitatea lor. Procurorul general i-a atras atenția șefului Camerei Deputaților că solicitarea încalcă prevederile Constituției și că procurorii nu pot primi dispoziții poziții de la puterea legislativă. În consecință, scrisoarea lui Olteanu a fost trimisă la CSM pentru a se pronunța cu privire la, citez, imixtiune în activitatea procurorilor. CSM a decis astăzi că procurorii nu pot fi audiați la comisiile parlamentare, urmând să stabilească săptămâna viitoare dacă scrisoarea lui Olteanu poate fi calificată imixtiune în treburile justiției. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Capitolul despre România din raportul anual al organizației Transparency International, dat astăzi publicității, face referire la raportul de țară de anul trecut al Uniunii Europene, în care se spune că România a făcut progrese importante în reformarea sistemului juridic. Cu toate acestea, sistemul juridic românesc este caracterizat drept slab de către Transparency International, din cauza corupției din sistem. Aparent o contradicție. Diferența, a explicat Europei Libere Miklos Marshall, director pentru Europa și Asia Centrală la Transparency International, vine din modul de abordare. Una e să te uiți la noile legi sau la cele modificate, capitol la care România s-a descurcat bine, alta e să schimbi mentalitățile. Durează generații întregi până se schimbă și cultura, până ce sistemul juridic e adus la anumite standarde. Va mai trece mult timp, va fi nevoie de multă instrucție și de multă experiență până ce sistemul juridic din România va ajunge la standardele europene. A declarat Europei Libere Miklos Marshall, director pentru Europa și Asia Centrală la Transparency International.
Ce mai conține capitolul despre România din raportul Transparency International, aflați de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Raportul anual asupra corupției realizat de Transparency International constată ineficiența luptei anticorupție din România în perioada aprilie 2006-martie 2007. Raportul apreciază că în ultimul an demersurile asumate în domeniul luptei împotriva corupției au fost marcate de conflicte politice între instituțiile statului și de mesaje publice discordante, ceea ce a făcut ca acestea să nu poată fi aplicate cu maximă eficiență. Transparency își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul luptei anticorupție și la sustenabilitatea angajamentelor politice, având în vedere puternica personalizare a acestora în raport de inițiatori și de contextul actual. Organizația atrage atenția că atâta vreme cât politicile publice vor fi asociate cu persoane și nu cu instituții și vor fi supuse schimbărilor de conjunctură, ele vor fi sortite eșecului. Raportul menționează faptul că DNA nu a obținut în ultimul an condamnări relevante în cazurile de înaltă corupție, majoritatea condamnărilor fiind date cu suspendarea executării pedepselor, ceea ce demonstrează fi o slabă motivare a cauzelor de către procuror și o practică a instanțelor de judecat. În plus, raportul arată că în percepția cetățeanului asupra corupției nu au existat schimbări semnificative. În sfârșit, raportul mai arată că în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să ia o atitudine consecventă în asigurarea statului de drept și a luptei anticorupție și să demonstreze că progresele reformelor nu sunt condiționate de monitorizare internațională și de presiunea activării clauzelor de salvgardare. România este însă recunoscută pe plan internațional de țara cu cele mai mari probleme de corupție din Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Gigantul rus Gazprom și compania austriacă OMV au semnat un memorandum pentru a controla împreună centrul austriac de distribuție a gazului de la Baumgarten din nordul Austriei, a anunțat Serghei Kuprianov, purtătorul de cuvânt al Gazprom, fără să precizeze care va fi rolul exact al trustului rus în cadrul acestei cooperări. Am stat de vorbă despre acest memorandum și despre alte chestiuni legate de resursele energetice în contextul rusex, cu analistul economic Ilie Șerbănescu.
Eu cred că mai de demult există germenii, acum doar s-au fructificat, unei colaborări strânse între Austria și Rusia, în mai multe domenii, dar în domeniul economic, fără îndoială. Companiile austriece sunt un vector serios pentru banii rusești.
Într-un interviu acordat Europei Libere, omul de afaceri Dinu Patriciu spunea că Rusia e posibil să folosească ca levier politic resursele energetice, dar că România va juca un rol important în tot acest
joc. Eu personal am îndoieli. Spre deosebire de ce spune domnul Patriciu. Poate domnul Patriciu are informații mai pertinente din piață, dar eu, după cum văd lucrurile, nu se petrece așa. România și-a jucat cartea foarte prost Și consecința principală este scoaterea ei din traiectele tuturor conductelor, indiferent că sunt de petrol sau de gaz, care pleacă din nodul Caspic spre Europa Occidentală. Despre asta vorbim. Pe mine nu mă face câtuși de puțin să mă mir că nu s-ar mai face proiectul Nabucco. Despre proiectul Nabucco se vorbește de vreo 10-12 ani. Și faptul că nu s-a făcut nimic înseamnă că nici nu se va face. Pentru că sunt doi actori mari care nu sunt interesați și de care depinde orice fel de conductă, Rusia și Statele Unite. Așa că nu va exista o asemenea conductă, cred. Și rușii care au pornit acum o mare ofensivă au luat de la gura vest-europenilor petrolul Caspic și gazul Caspic, care va fi obligat să tranziteze Rusia, nu s-o ocolească. Așa că, în ce privește proiectul Nabucco, n-ar fi decât o confirmare a acestui demers rusesc care este plin de succes.
Mai poate România să facă ceva să repare?
Nu, România nu poate să facă nimic. România avea o singură soluție, o soluție evident parțială, pentru că rezervele de gaz și petrol pe care le are sunt într-un grad înalt de epuizare, dar, mă rog, oferea un spațiu de manevră. Acest spațiu de manevră l-a vândut, nici nu mai contează acum dacă l-a vândut prost sau bine, eu zic că l-a vândut chiar și prost, l-a vândut OMV-ului, așa că nu face decât să preia consecințele. Asta era clar din momentul în care a făcut acest pas aproape incredibil pentru o Europa care nu știe ce să mai facă ca să depindă mai puțin de gazul rusesc.
Este asta o chestiune care ține de siguranța națională?
Da, bineînțeles că ține. Ținea, că nu mai ține, că nu mai are niciun efect.
Dar stați puțin, dacă a fost o chestiune de siguranță națională, înseamnă că siguranța națională a fost încălcată și pentru asta a trebuit...
După mine, grav. După mine, grav.
Și pentru asta trebuie să plătească cineva.
Cine să plătească? Cine plătește ceva în România?
Păi cine a trebuit să apere siguranța națională a României?
Nu mai. E ceva neclar în România. Aceste sunt concepte care, dacă nu sunt în inima și mintea oamenilor, nu există legi pentru așa ceva. Nu există. Astea sunt povești. Nu știu în Europa pe cineva care să aibă resurse proprii și să le dea altora. În momentul de față atât de incendiar din punct de vedere al resurselor energetice, cum este Europa zilelor noastre.
A declarat Europei Libere analistul economic Ilie Șerbănescu. Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Din scrisoarea trimisă lui Nicolae Ceaușescu în martie 1977, săptămâna trecută mă oprisem la articolul 17 din Constituție, cel cu egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Concluzia subînțeleasă era orwelliană. Unii erau mai egali decât alții. Și, normal, am trecut la cel mai egal dintre egali, la cel mai bun fiu al poporului, făcând un popas scurt la alegeri care împăreau chiar chintesența egalității în drepturi și democrației dâmbovițene. Citez. În ceea ce privește alegerile, ce să mai vorbim? La scară inferioară avem de ales între necunoscuți desemnați pe linie de sector pe care nimeni nu-i vede nici înainte, nici în cursul, nici după alegere. La scară supremă avem de ales între Ceaușescu și Ceaușescu în toate funcțiile cheie ale puterii. Secretar general al partidului, președinte al Republicii, președinte al Consiliului de Stat, comandant suprem al Forțelor Armate, președinte al Consiliului Apărării, președinte al Frontului Unității Socialiste și mă veți ierta dacă altele mi-au scăpat, dar aveți atât de multe. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția, domnul președinte, că în codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, se arată că comuniștii trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru a preveni orice manifestare de abuz de putere. Presupun că aici s-ar include și puterea de a vă apropia noi puteri, nu? Domnule președinte, nu vă mai întreb cu câtă fermitate acționați dumneavoastră, asta se vede clar, totuși pe dumneavoastră cine vă combate? Sau întruchipați de unul singur partidul și în consecință sunteți mai presus de orice bănuială? Punând în acest fel problema, trebuie să recunosc că eram insolent, dar ce vreți, așa e tinerețea contestatară și pe atunci eram încă tânăr. Și dacă tot înfipsesem șelește cuțitul în democrația socialistă multilateral dezvoltată și înspre familia Ceaușescu, am fi început să-l răsucesc ușor, în aceeași direcție, sub formă de întrebări nevinovate. Citez. Și încă o nedumerire în legătură cu alegerile. Din cei 21 de milioane de români, numai vreo 2 milioane și jumătate sunt membri ai Partidului Comunist Român. Totuși, câți din cei 349 de deputați în Marea Adunare Națională, organul suprem al puterii de stat, sunt nemembri de partid? Și care e proporția lor în raport cu proporția comuniștilor și necomuniștilor din România? Cine apără în organul suprem al puterii de stat drepturile și interesele celor 18 milioane și jumătate de români necomuniști? Membrii Partidului Comunist se bucură de drepturi suplimentare față de ceilalți cetățeni și atunci cum rămâne cu egalitatea în drepturi? Mai apoi am dat o raită și prin articolul 28 al Constituției, cel care garanta libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor, întrebând iarăși nevinovat, citez, în ce fel? Nu se precizează. Iar articolul 28 este practic anulat de cel următor care spune libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, mitingurilor și demonstrațiilor nu pot fi folosite în scopuri potrivnice ori înduirii socialiste și intereselor celor ce muncesc. Numai că, într-un regim comunist, orice opinie, nu contra, ci pur și simplu alta decât cea a partidului, este considerată ca având scopuri contrare ori înduirii socialiste. Conform clasicului principiu, cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Cu alte cuvinte, presa, întrunirile, mitingurile, demonstrațiile sunt libere numai dacă partidul e de acord să fie libere, numai dacă sunt inițiate, organizate și conduse de partid. Și despre ce presă liberă mai poate fi vorba când în articolul 2 din legea presei se arată că, citez din nou, presa își desfășoară activitatea sub conducerea Partidului Comunist Român, forța conducătoare a întregii societăți din Republica Socialistă România. O forță conducătoare care știe să pună mai bine ca oricine un căluș în gura opiniei publice. În ceea ce mă privește, eu îmi scosesem călușul și tot așa o să o țin și săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. În fiecare joi la Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii, domnilor și domnilor, câteva știri pe scurt. Organizația anticorupție Transparency International a avertizat că mita subminează sistemul de justiție în numerate țări ale lumii. În raportul anual al corupției dat astăzi publicității, Transparency International spune că cele mai întâlnite două forme de corupție care afectează instanțele din întreaga lume sunt mituirea judecătorilor și imixtiunile politice în procesul de justiție. Președintele României, Traian Băsescu, a invitat partidele parlamentare și grupul parlamentar al minorităților naționale să participe luni la o serie de consultări pentru configurarea unei majorități parlamentare transparente. Parlamentul European a declarat că relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia ar putea avea de suferit dacă Moscova nu va întreprinde pași pentru aplanarea tensiunilor cu Estonia. Și explozia unei mașini capcană în Irak a ucis cel puțin 25 de persoane care participau la o ceremonie funerară în orașul Fallujah. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră și pentru cei interesați, exact peste o jumătate de oră, la programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.